Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Belarusdaky ilçisi student gyzlaryň jinsi balak yupka giymegini we oglanlaryň sakal goý bermegini gadagan etdi. Bu barada Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň bir näçesi habar berýär. Fevral aýynyň başynda biziň okuyan ýokary kujaýymyza türkmen ilçisi Nazarullu Şagulyýew geldi. Şonda meniň kursdaş gyzlarymyň biri ilçe biziň plastik bank kartlarymyzdan pulyny altlaşdyryp bolmaýandygyny we bu bökdönçlükleriň haçan soňuna ýetiljekdigini sorady. Şondan soň ol biziň şahsy durmuşmada değişli zatlara qadağınçılık girdip başladı deyip Azatlık Radyosu bilen anonim şertte xabarlaşan student 10. aprelde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu soraqdan sonra ilçi studentleri bank kartlarındaki pullarını naqtlaştırıp Türkmenistan'daki en atasına doğun arındaşlarına iyidine iyi vermekte ve ol yerde valutanın qara bağlarına çalışmakta ayıpladı. Minsk Devlet Lingvistika Üniversitetinin studenti ödlerine en ataların uğradiyan pulunun iyicek çörüğüne zordan yetiyendiğine sebebi dünya umumi yaşayış cahı üçün tölöglörünün ortaça 20 Amerikan dolarına baravardığını aydiyarı. İlçi bide klublara ve restoranlara ad gitmeldiğimizi hem aydıp başladı. Gıydlara cinsi balak, yubka ya da şonu mindiş zatları giymeyi qadağın etdi. Student oğlanlara sakkal koy vermediliği tavşırdı. Sakkal koy veren oğlanların teröriste men deyendiğini aydı. KGB'nin ilşerleri meçitlere iyidik derli göze uçurge diyarlar. Olar meçide haysi studentlerin gelip gidiyendiğini barlayarlar deyip Belarus'ta okuyan türkmen studenti bellidi. Galverse'de student hädirki wagt egzaminlerden geçip bilmedik türkmensanlaryň desine Belarus'tan deport edilýändigini we türkmensanda harwy gulluga alınıp gidilýändigini hem bellidi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda türkmensanyň Belarusdaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda şuňa meňdeş duşyň türkmensanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň wekilleri bilen bu ýurdun ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň arasında hem geçirlendigi habar berilýär. Kronika Türkmensan neşirinin 4. aprelde çap eden maglumatyna göre Nowruz bayramından bir gün öň Türkmensanyň Ankaradaky ilçihanasynda geçirilen duşukda türkmen resmileri bu ýurtda okuyan studentleriň arasından özlerine maglumat ýygnap biljek ýaşlary toplamaga synanşypdyr. Türkmen ilçihanasynda geçirilen duşuga dürli universitetlerde okuyan jemi 45 student, şol sanda 30 oglan we 15 gyz çağırıldı. Nowruz bayramy münasibetli bayramçylykly çäräniň geçirilmegine derek ilçihana işgärleri türkmen studentlerinin özlerini alıp barışlarına bağışlanan yığınak geçirdiler deyip neşir havar veriyar. Aydılmağına göre bu duşun çağında Türkmensanın konsulu Murat Akmemedov ve ilçihananın Qonç adlı işgärleri çağırılanları Türkmensanlı studentlerin hususanda öz hasaplarını okumağa gelenlerin ediyen hareketlerine bir gözökçülük etmeğe çağırdılar. Maglumat berjiler höwetlendirmek üçin 100 Amerikan dollary möçerinde pul sylagy şeýlede Türkmensanyň bilim ministrliginiň hormat haty wada berildi diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosu bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Şeýlede bu barada Türkmensanyň Ankaradaky ilçihanasyndan hem kommentary alyp bolmady. Habar beripdi.